Milí bratři a sestry, milé shromáždění, tak chválící skupina i ty písně jiných souborů, pěveckého souboru nás povzbuzovaly k tomu, abychom chválili a oslavovali našeho Pána. A nelze nevzpomenout, že jeden z těch důvodů velmi konkrétních je právě i to dnešní výročí 30 let, kdy ten totalitní systém, který byl tak velmi silně nastaven proti víře, proti Bohu, se i v Československu tehdejším začal bortit a my můžeme zažívat 30 let svobody. Svobody, kdy nám nikdo nebrání se projevit jako křesťan, nejenom ve shromáždění v církvi, ale také ve společnosti, kdekoliv jsme. A to je obrovská Boží milost. Myslím si, že celých 40 let se křesťané modlili a toužili po této svobodě. A Pán Bůh vyslyšel a dostali jsme tu příležitost. Dneska po těch 30 letech se vedou různé polemiky, které vyjadřují radost, vděčnost, ale také vyjadřují zklamání, rozčarování. Jak je to možné? Přece je nějak v nás hluboce zakodované ta touha žít ve svobodě a přesto často nám to nepřinese ten očekávaný úspěch nebo radost, spokojenost. Rád bych ve spojitosti s tím citoval pár vět z pastýřského dopisu, který u příležitosti právě toho 30-letého výročí napsal předseda Rády církve bratrské David Novák. A on v tom pastýřském dopise píše toto. Nedostatek svobody i svoboda se mohou stát pastí. Obě období v sobě nesou potenciál víru zničit. Nakonec vidíme, že největší eroze křesťanství probíhá právě ve svobodném světě. V totalitě hrozilo, že to, co nesnášíme a k čemu jsme byli nedobrovolně nuceni, nás zničí. Ve svobodě hrozí, že to, co milujeme a čemu se dobrovolně poddáváme, nás zničí. V totalitě bylo složité dostat se k dobrým informacím. Ve svobodě se v informacích topíme a těžko si vybíráme ty, které mají hodnotu. Jít do církve bylo v totalitě spojeno s rizikem represí. Ve svobodě mnozí nechodí do sboru, protože mají tisíce jiných možností, kam mohou jít. V totalitě byla pravda potlačována. Ve svobodě mnozí na její hledání rezignovali. Ukazuje se, že svoboda je náročná. Zároveň by to měla být právě církev, která poskytuje prostor svobody, která pro někoho možná paradoxně vzniká tam, kde se člověk podřizuje Kristu. A myslím si, že to je velice výstižné. Abychom pochopili, proč vlastně kolem nás je tolik reptání, tolik nespokojeností, tolik zklamání. A i tyto myšlenky mě inspirovaly k tomu, abych se dneska společně s váma zamýšlel nad 12. kapitolou Jánova evangelia. V této 12. kapitole jsou popsány dvě významné oslavy, kterých se zúčastnil Pán Ježíš Kristus. Možná takový zásadní rozdíl mezi těma dvěma oslavama byla, že jedna byla taková hodně soukromá a pak ta druhá byla taková veřejná, možná nejhlasitější ze života Pána Ježíše Krista. A tak chtějme číst vlastně ty dva příběhy, které jsou zapsány v Janově evangelium v 12. kapitole a budu číst prvních 8 veršů, a pak ještě některé další. Čtu z překladu studijní Bible, české Bible. 6 dní před Velkou nocí přišel Ježíš do Betanie, kde byl Lazar, ten, který zemřel a jehož Ježíš probudil z mrtvých. Připravili mu tam večeři. Marta je obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří s ním stolovali. Tu Marie vzala libru velmi drahého pravého nardového oleje, pomazala Ježíšovi nohy a otřela mu je svými vlasy. Dům se naplnil vůní tohoto oleje. Juda Šimonův, Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl, proč nebyl tento olej prodán za 300 denárů a ty dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale protože byl zloděj, měl pokladnici a bral z toho, co bylo do ní dáváno. Ježíš řekl, nech jí, ať jej zachová ke dní mé přípravy k pohřbu. Vždyť chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky. A teď budu číst od 12. verše po 15. Na zítří uslyšel velký zástup lidí, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolestí, vyšli mu vstříc a volali Hozanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Pána, krále Izraele. Ježíš nalezl oslátko a vsedl na ně, jak je napsáno, neboj se, dcero Sionská, hle, tvůj král přichází, sedě na oslátku. A teď od 20. verše. Někteří z těch, kteří vystoupili do Jeruzaléma, aby se o tomto svatku poklonili Bohu, byli Řekové. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy a žádali ho, pane, chceme uvidět Ježíše. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej a Filip šli a řekli to Ježíšovi. Ježíš jim řekl, přišla hodina, aby byl oslaven syn člověka. Amen, amen, pravím vám. Jestliže pšeničné zrno, které padlo do země, nezemře, zůstává samo. Zemřeli však, přináší mnohý užitek. Kdo má rád svou duši, hubí ji. Kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání ji k životu věčnému. Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí Otec. Nyní je má duše rozroušena. Co mám říci? Otče, zachraň mne od této hodiny? Vždyť proto jsem přišel v této hodině. Otče, oslav své jméno. A z nebe se ozval hlas, oslavil jsem a ještě oslavím. Tak tolik z Božího slova, ve kterých jsme se dočetli vlastně ty dvě oslavy, které tak nějak velmi rychle následovaly po sobě. Jan, když psal toto evangelium, tak mu nezáleželo tolik na nějakém historickém, chronologickém průběhu těch věcí, které se odehrávaly. Psal to s podstatně větším odstupem než synoptici, kteří psali Marek, Matouš a Lukáš. Janovi šlo především o obsah, o to, co vlastně znamenají ty příběhy a ty věci, které psal. A tak jsem si položil tu otázku, co vlastně je zvláštní pro obě tyto oslavy, tu soukromou i tu veřejnou. V té první, v té soukromé oslavě Pán Ježíš dostává velice vzácný dárek. Je pomazán nardovým olejem, který má obrovskou cenu. Tento olej se používal jenom pro ty nejvýznamnější události, kdy někdo chtěl poctit nějakého člověka, nějakého hosta. Zvyklost byla taková, že se pomazala ne nohy, ale hlava. A že se tímto olejem šetřilo, protože to bylo rodinné dědictví, které si uchovávali jako něco, co bylo velice cenné. V té druhé oslavě Ježíš vlastně dostává ještě větší dárek. Je pojmenován králem Izraele a oslavují ho jako krále. Co to udělá s Ježíšem? Než se podíváme na to, jak bude Ježíš reagovat, tak chtěl bych, abychom si uvědomili, že na každého z nás, když nás někdo chválí, když nás někdo povyšuje, tak nám to působí příjemně, ale je to obrovské nebezpečí. Vzpomínám si, jak mi kdysi před lety kazatel Otto Rusnok říkal: Josefe, až ti Pán Bůh požehná a požehná ti tak nějak víc, tak vždycky seš v obrovském nebezpečí, že se v tom duchovním rozvoji zastavíš, že se přestaneš modlit o to, aby tě Pán Bůh vedl, protože budeš čerpat z toho Božího požehnání. A tak to je to dilema. Myslím si, že každý jeden z vás by si vzpomněl na nějakého úspěšného Božího služebníka, který dostal mimořádné Boží požehnání a ten úspěch ho jak lavina smetl do řečiště zapomnění, protože spyšněl, protože si to přisvojil, tu slávu, a pak bylo s ním zlé. Ta první soukromá oslava je velmi silná pro Marii, pro Lazara. Jen nedávno byla situace v té rodině, kdy Lazar umírá a ty ženy říkají: Pane, kdybys tu byl, kdybys tu byl. A nemohli se dočkat jeho prostě přítomnosti. Nyní Ježíš tady je. A celá ta místnost provoněla tou nádhernou vůní toho oleje. Nedávno, když tam konečně Ježíš přišel a chtěl otevřít to místo, kde pobýval vlastně Lazar už jako v hrobě, tak říkali: Pane, ale on už páchne. Raději to neotevírej. A tak jsem v tom viděl tu úžasnou Boží moc, že tam, kde páchne ta člověčina, kde se za to dokonce i stydíme, když přichází Ježíš, tak se mění situace. Vstupuje do naší rodiny, která se provoní něčím, co je příjemné. Protože kdekoliv přichází Ježíš, tam přichází pokoj, tam přichází láska, tam je naděje života. A Marie vlastně na té návštěvě porušila všechna pravidla, tak jak jsem už naznačoval, vzácného člověka se mazalo na hlavě, nohy se umývalo vodou. Ona chtěla nějak zdůraznit ten vztah, tu vděčnost za to, že mohla být v blízkosti Ježíše, a tak ten olej vylila na jeho nohy. A ty vlasy, které ve společnosti ženy měly skryté pod šátkem, použila, aby utřela ty nohy těma vlasama. A Ježíš se nepohoršoval, že porušila zvyky. Ba naopak, Ježíš byl právě ten, který si nezakládal na zvyklostech a na formě, ale on se vždy díval na motivy člověka. Proč se něco děje? Jestli to není jenom zvyklost. A tady vidíme, že Marie vyjádřila něco, co bylo velice hluboké. Nechápali to všichni stejně. Ten jeden z těch učedníků to viděl jako ztrátu. Byl jiného názoru. A Ježíš ho musí zastavit v té jeho kritice a říká: nech jí. Vždyť evangelista Marek pak tam píše, že Ježíš vlastně dal takové ujištění, že udělala takovou věc, která bude, kdekoliv bude zvěstované evangelium, tak se bude tento příběh připomínat jako něco, co má velice hluboký význam a o čem ještě dneska budu mluvit. Ta druhá oslava nebyla v Betanii, ale o pár kilometrů dál v Jeruzalémě a byla velmi velkolepá a všichni víme, že s těma palmovýma listama, když mávali nebo je kladli před jeho nohy, tak volali také Hozanna, Hozanna synovi Davidovému králi. Ale to Hozanna to nebyla oslava Boha. To Hozanna, to bylo volání, které vlastně znali od dob makabejských, kdy vlastně tímto slovem vyjadřovali pomoz nám, osvoboď nás, vytrhni nás z té nesvobody, ve které se nacházíme. A mnohé předešlé aktivity selhaly v Izraeli, a tak konečně zde přichází nová šance, nová možnost, kdy Ježíš jede na oslátku a oni volají Hozanna, zachraň nás. Dojatý Filip i Ondřej jdou za Ježíšem a říkají, Ježíši, nejenom Židé, ale už i pohané se zajímají o tebe a chtěli by s tebou mluvit, chtěli by tě poznat. Jsou plní takové té euforie z toho, co se děje. Mnozí pamětníci dneska vzpomínají, jaká euforie panovala na letenské pláni na Václavském náměstí před 30 lety, když jsme měli tak tu svobodu skoro na dosah ruky. Jaké to bylo přátelství, jak se lidé objímali, jak si přáli. Všechno to dobré. Něco podobného, jak i v tom Jeruzalémě, kdy najednou cítili, že možná konečně budeme svobodní a budeme šťastní. Ale Ježíš, ten se nenechal unést na vlně této davové nějaké psychózy nebo této davové euforie. On právě v této chvíli, kdy mu podněcují i ti jeho učedníci, Ježíši, je to úžasné, tak vlastně používá ten obraz ze zemědělství. Používá to přirovnání toho zrna, které, aby přineslo užitek, tak musí jít do země a musí nejdříve zemřít. Ježíš předpokládal, že ten izraelský národ, který vlastně se živil zemědělstvím a velice dobře to znal období sbírání obilí a zasevání, že to bylo spojené i s různými svátky. Ale mnozí z nich nepochopili tento význam. A i zde nejenom Jidáš, ale mnozí, když Ježíš umírá na kříži, tak říkají, to je obrovská ztráta. Co si počneme bez Ježíše? Sám Ježíš je v té atmosféře tak trochu rozporuplný, protože v tom 27. verši jsme četli, že i jeho duše je rozrušena a říká, co mám říci? Otče, zachraň mne od této hodiny. Vždyť proto jsem přišel k této hodině. A tak raději říká, Otče, oslav své jméno. A tady jsou ty dvě možnosti, ty dvě modlitby. Otče, ochraň mě, anebo Otče, oslav svoje jméno. A tak jsem si položil, Pane, jaká je moje modlitba? Jaká je tvoje modlitba v životě? Ta první nebo ta druhá? Ta první modlitba, Otče, ochraň mě od zlého, upevňuje tu moji pozici, to moje ego, které zůstává ve středu. Ta druhá modlitba, Otče, oslav svoje jméno, to je modlitba, která dává vlastně na první místo Pána Ježíše Krista. Vzpomněl jsem si, jak jedno z mých dětí, když ještě bylo malé a když jsme se modlili, tak se modlila mezi jinými takovou větou, Pane, dej, ať se mi nestane nic zlého. A tak když se to opakovalo den co den, tak jsem přemýšlel o tom, je to krásná věta, je to věta, kterou vlastně tak nějak máme v sobě. Ale já jsem si řekl, ale vždyť někdy se stávají i zlé věci věřícím lidem. Vlastně to, co jsme dneska četli, Lazar byl mrtev, Ježíš umírá, vždy to jsou ne zlé věci, ale tragické věci. Ale i v tom prvním, i v tom druhém případě se naplňuje Boží plán. Skrze tu bolest naplňuje se Boží plán. V tom prvním případě vlastně ten zázrak u Lazara způsobil, že na svátky do Jeruzaléma přicházejí davy lidí, tisíce lidí, nejenom Židů, ale i pohanů, kteří tak nějak vidí nebo cítí, že v té víře judaistické, že je něco hlubšího než v tom pohanském světě, a tak tam přicházejí, aby se očistili. Ale mnozí přicházejí právě proto, aby teda viděli toho živého Lazara, který po 4 dnech stal z mrtvých, a také viděli Ježíše, který ten zázrak způsobil. A tak se naplňuje právě ten Boží plán, aby ve chvíli, kdy bude Ježíš ukřižován a Bůh věděl, že to bude věc, kterou budou lidé na celé zeměkouli nejvíce spochybňovat, aby tam bylo tisíce svědků, kteří budou dokumentovat, že to nebyla fikce, ale že to byla skutečnost. Tisíce svědků, kteří vlastně jsou tím velmi silným důkazem věrohodnosti toho, co se odehrálo. A v druhém případě, když Ježíš umírá na kříži, vlastně jsou pozvaní k té hoře Golgota všechny národy celého světa, aby mohli žít. To jedno zrno, které spadlo do země, přineslo tak hojný užitek. Dnešní společnost, nejenom ta česká, ale evropská, prožívá velké trauma z toho, že je mnoho, mnoho osamocených lidí. Samota je tak tíživá a tak zlá, tak těžká, že vlastně to jediné východisko je povolit eutanazii. A nedávno jsem se dozvěděl, že v Holandsku, kde je povolena eutanazie pro nemocné lidi, kteří už nemají řešení, tak ta myšlenka té eutanazie se posouvá dál. Posouvá se a polemizuje se už dnes s tím, že by vlastně na eutanazii měl mít nárok každý, kdo je znechucen životem. Od 12 let. Protože tam už člověk uvažuje o sobě. Samota je strašná věc. Ale Ježíš dává řešení a říká to osamocené zrníčko, když spadne do země, když vlastně se obětuje pro druhé, tak přinese hojný užitek a nebude samo, ale bude jich velmi mnoho. A tak ta ztráta, kterou viděl Jidáš u té Marie, těch 300 denárů, byla tou největší oslavou Ježíše, protože vycházela z toho vnitřního popudu té ženy Marie, která takto chtěla vyjádřit tu největší a jedinečnou vděčnost Ježíši. A my dneska můžeme být tím jejím rozhodnutím inspirovaní k tomu, abychom si řekli, Pane, co je pro mě nejcennější? To, co v dnešní době možná nejvíce zničilo rodiny, je právě ta touha po penězích. Je právě ta svoboda, která nám dala možnost vydělat mnoho peněz. A v těch rodinách, kde místo toho, aby budovali společně vztahy, tak se říkalo o tom, kde by ještě šlo získat nějaké peníze, kde by ještě šlo získat něco. A ta rodina se pak vidí jenom příležitostně. A přichází skutečná ztráta. Ztráta vztahu a přichází ta osamocenost. Ale tam, kde lidé pochopili tu svobodu jako tu příležitost obětovat se pro druhé, i za cenu toho, že že vlastně to moje já, to moje ego umírá. Tam přichází ovoce. A díky Pánu za všechny ty, kteří to pochopili tím správným způsobem. Díky Pánu, jestliže i jednotlivé církve nebo jednotlivé sbory si uvědomili, že tady nežijeme pro sebe, ale že jsme těmi učedníky Ježíše, kteří mají jít k těm, kteří to nejvíce potřebují. Kež bychom mohli patřit mezi ty, kteří nejsou v pozici kritiku, ale v pozici těch aktivních, kteří se připojí do této služby. Jednou jsem četl takový příběh, možná to je vymyšlený příběh, že rozsévač, který rozseval zrno, tak mu zbyly dva zrna v ruce. A tak se dívá na ty dva zrna a říká si, co mám s nima udělat. A tak to jedno pustil do země a to druhé si nechal. To jedno zůstalo osamocené. Byl v něm život, ale bylo osamocené. To druhé za krátkou dobu mělo kolem sebe mnoho dalšího zrna. Rozmnožilo se do velkého rozměru. Ta dvojitá ztráta v domě Marie a Lazara, ztráta života Lazara a ztráta té drahocenné masti. Pak tisíce svědků ukřižování Pána Ježíše Krista. To je jasný důkaz toho, že Pán Ježíš tady nepřišel, aby jenom zapůsobil, aby byl ten, který je v tom egu největší a nejsilnější, ale přišel se obětovat právě proto, aby přinesl ten dobrý ovoc, to dobré ovoce. Pán Ježíš okomentoval vůči nám tuto myšlenku v tom 25. 26. verši. Kdo má rád svou duši, hubí ji. Kdo nenávidí svou duši v tomto světě, uchrání k životu věčnému. Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí Otec. Je to v tom hebrajském přemýšlení velice drsné. Kdo má rád svou duši, ničí, hubí. Takový jiný překlad, trochu okomentovaný, to napsal takto. Ten, kdo hledá jen vlastní prospěch, prohraje všechno. Kdo mi však dá svůj život k dispozici, bude zachráněn pro věčnost. Svěřit mi svůj život znamená jít cestou radostí, utrpení. Takového služebníka si i můj Otec váží. Před týdnem jsem se tady zmiňoval o Elizeusovi, který, když přišli k němu nepřátelská vojska, tak se pomodlil a ti vojáci přestali vidět a už nebyli nebezpečím pro Elizea. A to byl důvod k veliké radosti. Ale musíme nezapomenout, že v Božím slovu máme také napsán veliký příběh o třech mládencích, kteří právě proto, že chtěli zůstat věrní Pánu Bohu, tak byli hozeni do rozpálené pece. A nevěděli, jestli zhoří, možná ani netušili, že by mohli tento žár přežít. Josef je tím možná nejkrásnějším starozákonním příběhem toho zrna, které prakticky zemřelo. Trávil mnoho let ve vězení. Ale ono nezemřelo, ono přineslo hojný užitek. Nejenom pro tu patriarchální rodinu Jakoba, kterých bylo přes 70 lidí a nezemřeli hlady, ale vlastně přinesl užitek pro celý Egypt v době sucha a hladu. A to je ta výzva pro nás, bratři a sestry. Výzva po 30 letech svoboda se může stát nesvobodou. A nesvoboda nás nemůže omezit v tom, abychom i v těchto situacích přinesli hojné ovoce. Protože církev tady byla v totalitě, je tady ve svobodě. A ať jakékoliv bude zřízení, tak dokud budeme tady žít na této zemi, tak církev tady bude. A Ježíš nám zaslíbil, že církev bude slavná a mocná, protože byla zrozena tímto způsobem, že ve zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista nalezla i ona život. A tak nehledejme naději v lidech, ale hledejme naději a inspiraci v Pánu Ježíši Kristu, který šel nám příkladem a toho příkladu se držme. Amen.